9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
Čovjek
svih stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Borba globalnog i nacionalnog je u stvari borba opšteg i posebnog. Ako bi se uništilo posebno, opšte bi prestalo da bude opšte, jer se ne bi više imalo od čega razlikovati. Ta dva identiteta se zapravo uslovljavaju i zavise jedan od drugog. Ove reči Dragana Simeunovića, koje izražavaju jednu specifičnu borbu i jedinstvo suprotnosti, navode i na pitanje da li bi to uništenje posebnog, odnosno pobeda globalnog, značilo istovremeno i kraj istorije. U našoj emisiji razgovaramo sa Draganom Simeunovićem, redovnim profesorom Univerziteta u Beogradu. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala.
Povod za naš razgovor je vaša knjiga koja je nedavno objavljena, izdavač je Prosveta, a naziv je Nacija i globalizacija. U uvodu te knjige vi kažete novi bauk kruži svetom. Takav je to bauk?
Pa to je bauk globalizacije. Naprosto kao da čovečanstvo ima potrebu da se uvek nečega plaši, a što nije ni začudno, jer čovek je biće straha. Mi se u strahu rađamo, sa raznim strahovima živimo i u strahu od smrti umiremo. I čovek prosto kao da voli da se plaši, a naročito se plaši onoga što ne može da savlada, što mu se čini strano, što je toliko moćniji od njega da on doživljava kao fatum, kao neku sudbinu, a takve su obično velike političke i ekonomske istorijske promjene koje zadese povremeno čovečanstvo i upravo je sada vreme jedne takve promjene, a to je globalizacija i uopšte globalizacioni trend, zbog čega se cela ta pojava doživljava zbog svoje siline, zbog snage onih koji je promovišu ne ostvario, doživljava se kao nešto ne samo moćno, već i strašno, sudbinsko, i otuda to daje pravo da govorimo o jednom novom bauku.
A ko su danas glavni politički subjekti na svetskoj političkoj sceni?
Pa danas nisu glavni subjekti na svetskoj političkoj sceni, kao što se laički kaže i šire čak smatra, velike države koje mi pominjemo. Danas je vreme kada su te države više u funkciji velikih multinacionalnih kompanija, velikih međunarodnih organizacija, u kojima doduše kao sistema kojima one dominiraju, ali su stvorile takve sisteme međunarodnih mreža na ekonomskom ili vojnom planu, da u tim sistemima, bez obzira na svoju dominaciju, one su postale zavisne od svojih saveznika, tako da možemo govoriti i o tom tipu i o tom subjektu vladavine, a to su velike međunarodne organizacije i institucije, kao što su recimo NATO, Savez ili Međunarodni monetarni fond, Svetska banka, a treći subjekt su nevladine organizacije koje su moćne i koje praktično imaju veliki uticaj u kreacijama političkih zbivanja u nizu zemalja koje su u procesu demokratizacije. Tako da zapravo, ako bismo hteli da kažemo ko vlada svetom, opet s druge strane ne bismo mogli da kažemo da ova tri imenovana subjekta politike, to su velike multinacionalne korporacije, velike međunarodne organizacije, institucije i nevladine organizacije, baš vladaju svetom, ali učestvuju u procesu oblikovanja sveta na dominantan način. Onaj ko vlada svetom su zapravo veoma bogati ljudi. To je možda šačica ultrabogataša, ekstremno bogatih ljudi koji, kod kojih je, potpuno sam siguran, pojačan skupljački nagon. Zato što postoje različite vrste nagona i čovek ima razne nagone. Mislim da ljudi koji imaju previše novca, a imao sam prilike radeći u stranim državama i za strane vlade i za međunarodne organizacije, da se uverim da ti jako bogati ljudi koje sam sretao nisu nimalo srećniji ili bolji od običnih ljudi koji nisu toliko bogati. I prosto mislim da je u pitanju jedan poremećaj. Mislim da je u ovom trenutku još uvek su oni tolerisani od ostatka društva. Ali društvo se suočavalo sa pojedincima koji imaju razne pojačane ili oslabljene nagone. Recimo, seksualni nagon može biti normalan, ali može biti i oslabljen ili može biti pojačan. Nekada su se ljudi divili osobama sa pojačanim seksualnim nagonom, smatrali su ih polubožanstvima, smatrali su kasnije da su darovani od Boga tim viškom nagona, a onda su kasnije videli da prave zajednici štetu i na kraju danas ih zatvaramo, zovemo ih seksualnim manijacima, hemijski ih kastriramo ili držimo iza rešetaka zbog toga što smo shvatili da višak nagona nije dobar. Kad je reč o bogatašima, ja odgovorno tvrdim da su u pitanju ljudi kod kojih je poremećen skupljački nagon. I mi smo, naravno, kao u mnogo čemu, mi ljudska bića smo i na tom planu suprotstavljeni prirodi. Kada u prirodi veverica skupi previše lešnika, skupi jednu enormnu količinu lešnika, neće niko s njom da se pari, jer može da stvori potomstvo koje će ugroziti ostatak vrste i zajednice u toj sredini. Kod nas, kod ljudi, to bi bila odlična prilika, to bi bio odličan miraz. Mi uopšte nemamo, dakle, ograničenja oko tih nagona i skupljački nagon se manifestuje na razne grabljive načine. Ljudi koji imaju mnogo danas imaju zapravo, a to je jasno svakome, previše. Lepo je rekao stari Rothschild iz one prve generacije Rothschilda pred svoju smrt: sve što sam imao, a nisam mojim rukama potrošio, nikada nisam posedovao, misleći na razne nule na računima, na knjižicama. I onda se to svede na to da je zapravo on, ono što je trošio, trošio za jelo, hranu, neposredni životni standard. Svede se na to da zapravo mi možemo reći da je idealna pozicija čovekova u pokušaju da dosegne dobro svoga življenja zapravo ono što danas označamo kao višu srednju klasu. Čovjek treba da ima sve, jer siromaštvo je bez sumnje ponižavajuće, degradirajuće i niko ne treba da se ponosi siromaštvom. Ne treba biti siromašan i važno je ne biti siromašan, jer ono ugrožava, siromaštvo ugrožava i zdravlje i budućnost i školovanje i mnogo toga, ali ako je važno ne biti siromašan, nije važno biti bogat. Dovoljno je biti dovoljno imućan, a kažem to, ta srednja viša klasa treba da bude čovečanstvu verovatno ideal, zato što u toj višoj srednjoj klasi čovjek ima sve što mu treba, živi udobno i ima neku rezervu za daj Bože ili za ne daj Bože. Ako hoće da poboljša standard kupovinom automobila, da može, ili ne daj Bože nešto dogodi, neka strašna bolest, da može to da izdrži. Prema tome, sve preko toga je neka vrsta patologije čovekove i danas u ovakvom jednom stepenu razvoja čovečanstva i njegovih dometa na svakom planu, mi se suočavamo sa problemom gladi. Mi zapravo moramo da priznamo činjenicu da otkad je postao čovek i njegova zajednica, a zajednica je postala upravo da bi savladao problem gladi, da od tada do danas čovečanstvo nikada nije uspelo da reši problem gladi. Mi danas imamo više gladnih nego ikada, iako proizvodimo hrane više nego ikada u ovom globalnom svetu. Zašto? Pa to što proizvedemo pšenice ili ne znam žitarica, to ide u gorivo, pretvara se u mnogim zemljama zapravo u gorivo za automobile. Svetom rukovode bogati i danas ono što zovemo globalizacija je njihova zamisao, pokušaj da se svet uredi prema njihovim načelima. U pitanju je šačica ljudi koja svoj novac preko raznih institucija zelenaški pozajmljuje siromašnim malim zemljama. Oni ne rade sa pojedincima, oni rade sa celim narodima i zemljama, njima dugujemo novac i zapravo u pitanju su bolesni ljudi. To ne kažem sa namerom da vređam, niti bih imao išta od toga, niti bi to išta menjalo, nego naprosto da pokušamo da proniknemo u tu pojavu koja je u stvari znana, a to je da šačica moćnika uvek pokušava da uredi svet onako kako misli da on treba da izgleda.
Nedavno je u Beogradu održan skup Trilaterale. Kakva je njena uloga u tom smislu?
Pa Trilaterala je jedna od tih institucija o kojima ja govorim kao onim institucijama koje odista vladaju svetom. Znate, ne može se misliti da svetom vladaju, ne znam, Američke države ili da vladaju, ne znam, da vlada Putin ili već ko, jer mi vidimo da su svi oni ograničeni u svojim dometima. Niti Američke države mogu da pokore Rusiju ili Kinu u ovom trenutku, niti će to učiniti, niti može Putin da pokori Ameriku, niti će to učiniti, ali bogataši iz raznih zemalja se lako dogovore o svemu. Njih sputava jedan komplikovani politički i ekonomski sistem Kine, više komplikovan politički, koji je u stvari mešavina starog komunističko-socijaličkog modela i otvorenosti prema tržištu i prema zapadnom svetu, jer tu ne mogu da se direktno dogovaraju sa kineskim moćnicima u ekonomskom sektoru, ali ako to bude i kad bude moglo, onda će odista bogataši najjače zemalja vladati svetom. Trilaterala je upravo to. Ona je u stvari neka vrsta instrumenta globalizacije, jedna od institucija koje pokazuju svoj interes u određenim delovima sveta i sprovode taj interes koristeći države. Znači, Američke države kao država ili Velika Britanija kao država zapravo rade ono što veliki moćnici hoće, jer ne možete ipak pretpostaviti da jedan glumac u penziji odista rukovodi svetom ili neko drugi. Iz mnogo čega se to da videti i to je jasno i opet kažem, pritom ne mislim ništa loše, nego prosto mislim da kažem da je politika prepuna iluzije. U politici mnogo šta izgleda kao da jeste, a zapravo nije. Ako igde vlada iluzija, to je onda svet politike. Samo što svaka iluzija se iscrpljuje u dva polja, u polju privida i polju obmane. Privid je onda kada neko nešto radi za nas tako da nam izgleda lepo, a da pritom nema koristi, nego da je samo nama lepo. To je ono prosto lar pur lar. S druge strane imamo i obmanu, kada onaj ko se služi iluzijom, to čini da bi sebi pribavio određenu korist i po cenu čak posmatračeve, odnosno naše štete. Tako i u politici, samo što recimo, ako hoćemo da objasnimo šta je privid i obmana kada reču iluziji, to ćemo lako pokazati na primjeru špila karata. Ako neko sa tri karte se igra, pokazuje deci, ako neki deka pokazuje deci neki trik sa kartama, to je zato da ta iluzija zapravo bude privid, da bude njima lepo, da budu impresionirani veštinom i tu nema ničeg lošeg u toj iluziji. Ali ako neki šibicar pored pijace baca tri karte i uzima polupijenim ljudima mesečnu platu na taj način, onda je ta vrsta iluzijornosti i uopšte ta vrsta iluzije je obmana. A u politici, nažalost, mnogo više ima ovog drugog, ima mnogo više obmane nego privida. I otuda politika jeste umetnost iluzije, ali istovremeno ona je prepuna obmana i često je potrebno stvari postaviti na svoje mesto, a to nije lako iz prostog razloga što ljudima treba obmana. Znate, nama treba iluzija, mi bez iluzije ne možemo da živimo, mi trebamo iluziju da smo voljeni, mi trebamo iluziju da smo pametni, mi trebamo iluziju da smo važni. To su sve iluzije bez kojih mi ne možemo da živimo i politika nam to obilato nudi. I zato često ljudi ne pokušavaju da iluziju odbace, samo u kritičnim trenucima, samo onda kad su ugroženi, samo onda kada dođe do neke situacije koja je za njih jako teška, ozbiljna ekonomski, ili kad su životno ugroženi nečijom politikom, onda oni odbacuju iluziju o nečijoj dobroj politici i dobrim efektima nečije politike.
A da li nešto znači, odnosno da li Beograd i Srbija imaju nekakvu korist ili štetu što je taj skup održan upravo u Beogradu? Da li je to neki znak?
Pa korist svakako postoji u tom smislu što trilaterala je sama po sebi važna organizacija koja okuplja moćnike i u svakom slučaju to je dobro da se drži u Beogradu. S druge strane, tamo gde oni drže skupove i zemlja kojom se oni bave, uvek treba da se pitaju zašto to rade. Čim se neko moćan bavi vama, morate razmišljati šta on to hoće. Teško da oni koji su najmoćniji imaju vremena da budu samo filantropi, da samo misle o dobru oni kojima se bave. Tako da često može se desiti da neko dobro, neki njihovi ciljevi kojima se oni bave, ne budu u skladu sa onim što vi mislite da je za vas dobro. Tako da u svakom slučaju treba biti oprezan i vidjeti kakvi su planovi, ali ti planovi su jasni. U pitanju je proces demokratizacije, globalizacije ovih prostora, uvođenje u poredak sveta, kakav je zamišljen i eto, provera, neka vrsta provere, da li se to radi na način koji je dovoljno brz i dovoljno efikasan.
Da li je po vašem mišljenju onda moguće stvaranje svetske države, a na taj način i svetske vlade?
Pa teško je zamisliti jednu jedinu državu na svetu, još manje je lako zamisliti jednu svetsku vladu. Prvo iz razloga što Sjedinjene Američke Države kao trenutno najmoćnija država na svetu ne žele svetsku vladu. Oni žele svetsku vladavinu, ali ne žele svetsku vladu. Zašto? U slučaju svetske vlade one bi delile svoju moć sa nekim drugim zemljama, a one to ne žele. I zato možemo pričati više o procesu svetske vladavine nego o mogućnosti nastanka jedne svetske vlade. Svetska država opet je teško zamisliva zbog toga što postoje vrlo velike protivurečnosti među narodima koje su teško premostive. Znate, globalizacija je proces koji se odvija pre svega u dva polja, na ekonomskom polju, pa onda političkom, na vojnom takođe, ali ponajmanje. Ali pre svega ona se odvija na ekonomskom planu i tu je to najvažnije, najvažnije bogatašima da dođu do ekstra profita putem otklanjanja granica među državama i ujednačavanjem sistema i sinhronizovanjem delovanja tih država koje su globalizovane.
волшебная, приди и измени меня скорей. И снова закружилась голова в любви, и заискрились только провода, и загорелись белые снега синим огнем. И вот уже несет нас никуда и навсегда, может, никогда музыку играет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. На свете лучше нет ее, казалось бы, чего еще желать. Но вот уже душа твоя сомнениями наполнилась, а стоит ли собой рисковать?
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Draganom Simeunovićem, profesorom Univerziteta u Beogradu. Globalizacija se odvija u više sfera, u više oblasti. Gde je ona najuspešnija?
Može se čak i reći da je globalizacija najuspešnija na ekonomskom polju. Ona tu odista ima skoro sve zemlje sveta kao pristalice, pa i Rusija. Kad je reč o globalizaciji, nema ništa protiv ekonomskih principa globalizacije. Znači, tržište, sve to, Rusija nije komunistička zemlja odavno i tamo je kapitalizam na sceni. Ali ono što sprečava te procese na političkom planu jeste postojanje nacija, nacionalne svesti i nacionalnih država. Jer na ekonomskom planu teži se otklanjanju naravno svih mogućih granica radi ubrzavanja kretanja ljudi, roba, i ideja i naročito roba, jel da, pre svega, i mi vidimo da to dobro funkcioniše. Umjesto da stoji roba na 8 granica, 8 država, ona prođe kroz 8 država kao kroz jednu, i ta brzina u svakom slučaju donosi veći profit jer se smanjuju troškovi. Sa druge strane, kretanje ljudi je također olakšano. Mi danas vidimo da je turizam, naročito mladih ljudi, moguć za male novce, a veliko je kretanje, što s jedne strane jako dobro, s druge strane to omogućava neželjene migracije i omogućava naravno da se bolesti šire brže tim putem, tim suviše frekventnim aviosaobraćajem i već slično. danas pričamo o eboli u ovom vremenu, upravo zato što su granice toliko otvorene, što se toliko putuje, ona je prenosiva. Srećom, to nije bolest koja je toliko prilepljiva ukoliko se vodi računa o nekim elementarnim higijenskim uslovima, a što baš na aerodromu i nije uvek moguće primeniti. Tako da mi imamo zapravo da ispred onih koji se zovu nosioci globalizacije stoje nacija, nacionalna država, nacionalisti stoje kao neka vrsta poslednje jedine prave prepreke. Jer nacionalna država sa svojim granicama odista jeste jedina ozbiljna prepreka i ideji globalizacije i onima koji nose taj proces globalizacije. Zato mi možemo i govoriti da je ovo vreme, vreme jednog velikog zaleta globalizacije, juriša ideja globalizacije, globalizma kao ideologije, to su tri različite stvari, globalizam, globalizacija i novi svjetski poredak, ali su sve zajedno jedan fenomen i možemo govoriti u stvari da ispred njih stoji nacionalna država, nacija i nacionalizam. S tim što nacijama i nacionalnim državama je potrebna globalizacija na njihovu sreću ili nesreću na ekonomskom planu kako bi poboljšale standard i kako ne bi ostale van velikih ekonomskih i finansijskih tokova. Sa druge strane, one tu imaju kočnicu. Pogledajte samo Evropsku uniju. Evropska unija s jedne strane je zajednica država koje su jako čvrsto ispreplele u jedno jedinstvo, ali to jedinstvo je pre svega ekonomsko. Kad već pređete na politički nivo, vi vidite da su sve te države zadržale status nacionalnih država, i Britanija, i Francuska, i Nemačka. Oni govore svojim jezicima, one u spoljnoj politici pokazuju određene razlike. Koliko ti ima ambasada u Beogradu? Da li Evropska unija ima samo jednu jedinu ambasadu sa svojom spoljnom politikom? Ne. Svaka zemlja je praktično nacionalna država sa svojom nacionalnom spoljnom politikom. Recimo, uzmemo primjer Kosova. Ne slažu se zemlje Evropske unije o tome da li treba priznati ili ne priznati Kosovo i to izdržavaju. Evo, to je primjer.
Ali Evropska unija kao celina ga priznaje.
Što ona ga priznaje za... kao celina, ali kad treba...
Ali kako je to moguće?
Pa je to upravo zbog toga što sve države pokušavaju da crpe korist iz procesa globalizacije koja je pre svega ekonomska. Ali čim se dođe do političke, teži se opstanku tog posebnog, u tom sudaru sa opštim, teži se opstanku tog svog posebnog, posebno političkog, posebnog, jel da je čak donekle i vojnog, ali najviše političkog, i naročito posebnog u kulturi. Jezik, stvaralaštvo pokušava da se održi, iako to danas ne ide lako. Znate, nekada moćna francuska kinematografija koja je izbacivala fenomenalne i svetom širom sveta poznate filmove, danas je zamrla. Hollywood proizvodi 90% filmova na zapadu. Nekada sjajni britanski filmovi su danas raritetni u bioskopima i na televiziji. Ako se izuzme, jel da, onaj, oni centri stvaranja filmova kao što je Indija, jel da, sa svojim Bollywoodom, koji zapravo nije neka velika kulturna vrednost, onda mi zapravo vidimo da postoje ti procesi dominacije u kulturi. Ali i pored toga se to nacionalno odupire, ne u smislu nacionalizma, nego očuvanja posebnosti. Ovde se ne radi o sudaru univerzalista i šovinista, ovde se radi o sudaru opšteg i posebnog na svetskom planu. Posebno pokušava da se održi u onome što je najmoćnije na planu posebnosti, to je nacionalno. Zato što od svih zajednica koje postoje, od porodice, naroda, etničke grupe, pa sve do nacije, nacija je najmoćnija zajednica koja potpuno zarobljava svest, jer naš kolektivni identitet se tu najbolje reflektuje, najbolje se osjećamo kao pripadnici nacije, zato što je nacija zapravo politička zajednica, a politika daje najveću moć, jer niti narod, niti porodica niti navijačka grupa koja također omogućuje kolektivni identitet, niti pripadnost nekoj političkoj stranci koja također nudi kolektivni identitet, ne može da obezbedi tu vrstu osjećanja moći usled pripadanja jednom kolektivitetu kao što to može nacija.
A šta je najvažniji cilj globalizma?
Najvažniji cilj globalizma je obezbeđenje ekstra profita, dakle stvaranje takvih političkih sistema i ekonomskih koji će omogućiti da se principi, kao što smo rekli, kretanja roba, novca i ljudi, da omoguće najbrže moguće stvaranje profita. Prosto kao da vidite te bogate ljude u nekakvoj groznici, u nekoj groznici sticanja i prosto zato ono žudnja da što pre dođe količina novca koje više oni ne mogu ni fizički da prebroje, ni da osete, jer se radi opet o tim nulama koje je pominjao Rothschild. Znate, to su nule i nule i mudri Bill Gates je prosto dao polovinu svojih nula kada je dao siromašnima novac. Da li on bio manje siromašan toga dana, da li je slabije ručao i da li je imao manji standard? Ne, on je otpisao pola, nazovimo ih Rothschildove nule, pola Rothschildovi nula je opisao i dao nekome nešto što je iluzija. Znači, mi imamo, dakle, žudnju za bogaćenjem kao izvor globalizacije i u krajnjem, dakle, to je pokušaj da se dođe do ekstra profita na najbrži, najlakši način koji će biti kontrolisan upravo uređenjem. Političko uređenje je takvo, pravi se takvo političko uređenje koje omogućuje da se sprovedu ekonomski principi investiranja, privatizovanja, pa mi smo i sami svedoci svega toga. 15. godina kod nas teku procesi globalizacije, privođenja novom svetskom poretku i to se radi bez obzira ko je na vlasti. Naprosto je to jedan opšti svetski proces.
Spomenuli ste da postoji razlika između globalizma, globalizacije i novog svjetskog poretka.
Da,
nešto više ako možete o tome da...
To treba razlikovati. Često se koriste ta tri termina kao nešto što bi trebalo da označi istu stvar, ali nije. Globalizam je zapravo ideologija. Novi svjetski poredak je politički sistem, a globalizacija je proces ostvarivanja principa globalizma i stvaranja novog svjetskog poredka. To su te tri različite stvari. Znači, globalizam je ideologija. Kakva je ideologija globalizam? To je neoliberalizam na delu. Najkraće rečeno, u pitanju je neoliberalizam, dakle, princip slobodnog tržišta i svega ostalog što nije nepoznato kada reč o liberalizmu, ali ovdje je prenaglašen princip ekstra profita. Danas, znate, mi se smešno zvuče ljudi koji kažu, jao, pa oni su to uradili zbog nafte, oni su počeli neki rad zbog nafte. Danas to niko i ne krije da radi zbog nafte. Danas niko i ne krije da ulazi u neki rat ili neko osvajanje zbog nafte. Naprosto ne hvali se tim, ali su i ne krije. Znači, globalizam koji ideologija podrazumeva je sticanje ekstra profita onima koji su bogati. Znači, mi uopšte kad zamišljamo ulazak u taj svet moćnih, mi zamišljamo neku ravnopravnost, jer smo mi ovdje bili ideološki dresirani više od pola veka, tako da još uvijek razmišljamo u kategorijama ravnopravnosti, uvažavanja, pa nema toga. Znate, nema toga. Znate, mislim, u kapitalizmu nema toga. Ne mogu da se ne setim lucidnog Mome Kapora koji je rekao, hteli smo kapitalizam, podnesimo pobedu. Znači, mislim, naprosto je to u pitanju. Hoćete da budete nešto drugo nego što ste bili, došlo je vreme toga, u redu, ali nemojte zamišljati da ćete biti ravnopravni. Nemojte zamišljati da ćete upravljati zajedno svetom kao oni koji su nekada zračili jednom drugom ideologijom i nametali svetu iz nekog drugog ugla. Znači, naprosto mi nemamo ovde, mi moramo da shvatimo da smo jedan mali narod, mala zemlja u velikim tokovima i kad pogledamo naše komšije, ja sam nedavno bio u Rumuniji, vi imate da na državnim univerzitetima docent ima 200 eura, to je Evropska unija, ima 200 eura, profesori u Rumuniji imaju 300 do 400 eura na državnim univerzitetima, a to je Evropska unija. I tamo košta čokolada, Milka ili ovo otprilike kao i ovde i sve to. Mi naravno kukamo, želimo bolje. To je ljudski, to je u redu. Svako hoće bolje. I onaj u Libiji koji se dizao protiv Gaddafija i onaj koji se dizao juče ovde protiv nekoga i sutra ko se bude, ako se bude dizao, radit će to zato što to želi da bude nešto u njegovom životu, da mu donese neku kvalitativnu promjenu. Međutim, ne znači da uvek mi postižemo bolje. Niti da nas čeka sada neko bogatstvo, nego naprosto imamo manje problema ako slušamo, ako u tom procesu globalizacije pružamo manje otpora, imamo manje problema. I ta pojava da mi zapravo prenosimo ovlašćenja države na neke zajednice, institucije, se zove supsidijarnost. Znate, kad država nije u stanju, kad političari nisu u stanju da reše probleme u nekoj Grčkoj ili u nekoj zemlji maloj, svoje ekonomske, političke, kao što je, ne znam, nezaposlenost, prezaduženost, onda oni praktično prenose svoju moć, odriču se moći i dozvoljavaju nekoj višoj zajednici, to je u ovom slučaju Evropska unija, da uređuje političke procese, da im kaže ovako ćete postupati ili onako ćete postupati, što sad otvara pitanje suvereniteta. Države gube svoj suverenitet. Globalizacija je proces, ono što je vrlo važna karakteristika globalizacije jeste poništavanje ili veoma veliko ograničavanje nacionalnog suvereniteta. Države koje su bile suverene gube svoj suverenitet. Zašto? Zato što suverenitet smeta procesu globalizacije. Ako hoće neka zemlja da pokaže da suvereno, ona uvede neku carinu, a ta carina poskupljuje neku robu koja treba da klizi prostorom bez državnih granica i carina. I naravno, to što neka država ili državica hoće da uzme kroz tu carinu nešto novca za sebe, to ne interesuje ove velike, krupne moćnike, jer njih interesuje da samo oni prikupe novac za sebe, a ne da usput neko još u tom procesu dok njihova roba ide, da neko nešto od toga profitira. Tako da imamo proces da siromaše male države, de facto, veliki broj malih država siromaši, a s druge strane oni koji su bogati još više se bogate. I tako se jaz između bogatih i siromašnih na svetskom nivou produbljuje i veći je nego što je ikada bio.
A da li je u pitanju novi prikriveni totalitarizam?
Pa može se reći da u nekim slučajima imamo prikriveni totalitarizam, zato što imamo stvaranje niza novih država i državica. S jedne strane imamo da globalizacija poništava nacionalnu državu. Ona gde god može praktično nacionalnu državu i njenu suverenost poništi, ostavi formalno državu da postoji kao jedna formalna institucija, ali de facto upravlja tom državom na ekonomskom i na političkom planu, određuje joj sudbinu. I dalje kretanje, jer hoće da ima prosto jedan dobro složen sistem na prostoru koji je globalizovan i dokle se stiglo. Ali kad je reč o takvim procesima, naročito razbijanju nekih državnih zajednica koje su bile multietničke, onda se tu stvaraju neke nove državice i te nove državice u želji da se predstave kao demokratske, kao globalizovane, kao deo novosvetskog poretka i to kao onaj dobri, čvrsti deo, često se ponašaju neiskreno. Predstavljaju se kao demokratske, a nisu. Predstavljaju se kao stabilan deo novog svjetskog sistema koji zove, koji nazivamo globalnim, ali nisu. I one su u svom biću često totalitarni sistemi i onda u tom smislu možemo govoriti o novom totalitarizmu, kako da ne. Mi imamo zemlje koje, to se vidi po odnosu prema manjinama. To je najlakše tu videti. Ako se manjine šikaniraju, pa mi imamo u našem okruženju države koje su formalno demokratske, ali su surovo se ponašale u poslednjih 5 do 10 godina od kad postoje neke bivše Jugoslovenske republike, surovo se ponašaju prema svojim manjinama, ne dozvoljavaju povratak izbeglica, ne dozvoljavaju im miran i ravnopravan život u svojoj sredini. Države koje nastaju poput Kosova u ovom trenutku se ponašaju isto takođe strašno prema nealbancima. To su prikrivene totalitarne države. To nisu, one se formalno predstavljaju kao demokratske i bivaju prihvaćene zato što je onaj koji je nosilac globalizacije se ponaša kao, znate, kao u antičko vreme, kada mališa se sakrije iza štita koji nosi Zevs. Taj Zevsov štit se zvao Egido. Kad stane neko iza Egida, on postaje jak kao i Zevs i možda radi šta god hoće. Tako i to, ko se od tih mališa, od tih novostvorenih državica ko se zavuče iza tog Zevsovog štita na vreme, onda on sa one s druge strane može da možda radi šta hoće. Njegova moć je ravna Zevsovoj. Mi upravo to doživljavamo, da neke male državice koje su u nastajanju se ponašaju tako obesno zato što imaju moćne zaštitnike. A moćnim zaštitnicima je generalno bitno da je, da postoji jedna vrsta lojalnosti. Tako da nema principa, drugi princip ne postoji do principa lojalnosti, da li će nastati neka nova nacionalna država ili ne. To ne sve to ljudi u Republici Srpskoj. Oni bi hteli recimo državu, ali ta država neće da bude lojalna. Već sad pokazuje, na primjer, ta država u nastajanju, ako do nje uopšte dođe, pokazuje unapred znake neke nelojalnosti novom svjetskom poretku, centrima moći koji vode globalizaciju, i to razume se onda odmah dovodi toga da se ne daje saglasnost za nastanak takve države. Ali ako neko hoće da pravi jednu novu etničku državu, da se odcepi, on treba samo da se opredeli za stranu oni koji o tome odlučuju. To su najmoćnije države sveta koje su nosioci globalizacije, i on će dobiti podršku za tu državu. Znači, to je jedini faktor koji odlučuje, koji praktično omogućava da se neka država nova stvori ili ne. I nažalost, te države, pošto je lojalnost jedini bitni kriterijum, one su samo formalno predstave, ne znam, Kosovo ili neke druge zemlje u okruženju, da ne pominjem, predstave se kao demokratske, ali pitanje je da li su one odista demokratske ili su totalitarne, se najbolje pokazuje na polju uvažavanja raznih manjina. I zato to pitanje manjina ima veliku važnost. Međutim, ono što nije dobro jeste da se neke, da se više testira da li smo mi prema seksualnim i rodnim manjinama više tolerantni, ali isto takođe bi trebalo gledati etničke manjine. Bilo bi interesantno vidjeti paradu Srba u Prištini ili paradu Srba u Zagrebu. Da li mogu da održe tu paradu? Da li bi se to dozvolilo? Ako bi to se dozvolilo, to bi bilo, onda to bi bio dokaz demokratičnosti tih sredina. Jer nekako se političari slože i društvo stisne zube pa izdrži neke nekonvencionalne, neuobičajene, netradicionalne oblike parade, a što treba takođe omogućiti, zašto, svako ako hoće, pod uslovom da ne traži više prava od ostalih. Svaka manjina, od etničke do seksualne, ako zahteva ista prava, to nije problem. Problem je kad zahtevaju više prava.
Hvala vam na razgovor. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Draganom Simeunovićem, redovnim profesorom Univerziteta u Beogradu, a u sljedećoj emisiji nastavit ćemo ovaj razgovor.
Une ombre menaçante habite. sans rancune, sous la lune, on applaudit les somnambules, pas trop fort, juste un réconfort pour l'heure, c'est fort, dans la nuit, juste un bruit, celui de leur pas de gouttière qui s'efface.
Pojmovnik.
Friedrich Nietzsche. O istini i laži u izvanmoralnom smislu. Knjiga o filozofu. U nekom zabačenom uglu vaseljene, razasute među mnogobrojnim sjajnim sunčanim sistemima, postojala je jedna zvezda na kojoj su dosetljive životinje izumile saznavanje. Bio je to najoholiji i najlažljiviji minut svetske povesti. Ali bio je to ipak samo jedan minut. Jedva je minulo nekoliko dahova prirode i zvezda je utrnula. Dosetljive životinje morale su da uginu. Tako je basnu neko mogao da izmisli, ne uspevši ipak da ilustruje koliko je jadan, pun senki i prolazan, koliko je besciljan i proizvoljan ljudski intelekt u okrilju prirode. Postojale su večnosti u kojima ga nije bilo. Pa ipak je opet s njim svršeno. Ništa se neće desiti. Jer za taj intelekt ne postoji neka dalekosežnija misija koja bi premašivala ljudski život. On je samo ljudski i jedino ga njegov posjednik i proizvođač uzima tako patetično kao da se stožeri sveta okreću u njemu. Ali ako bismo mogli da se sporazumevamo s mušicom, zapazili bismo da i ona sa istim pathosom leti kroz vazduh, zamišljajući da u sebi nosi pomično središte ovoga sveta. Nema ničeg toliko beznačajnog i neznatnog u prirodi, što se ne bi prožeto malim dahom te snage saznavanja odmah naduvalo poput mešine. I kao što svaki nosač želi da ima svog poštovalca, tako i najponosniji čovjek, filozof, misli da su sa svih strana na njegovo delanje i mišljenje durbinski uperene oči vaseljene. Značajno je da do tog stanja dovodi intelekt, i to on koji je ipak zapravo bio dat samo kao pomoćno sredstvo najnesrećnijim, najistančanijim, najprolaznijim bićima, da bi se makar minut održala. Intelekt bez kojeg bi kao oslonac ona imala sve razloge da se spasavaju brzo, poput Lessingovog sina. Ta oholost, vezana za saznavanje i čuvstvovanje, opsenjujući oblak koji pokriva ljudske oči i čula, obmanjuje ih o vrednosti egzistencije time što u sebi nosi najlaskaviju ocenu o samom saznavanju. Njen najopšti učinak je iluzija, ali i najposebniji učinci nose u sebi nešto od istog karaktera. Kao sredstvo održanja individuuma, svoje glavne snage intelekt razvija u prerušavanju, jer je to sredstvo pomoću kojeg se održavaju slabiji. Manje krepki pojedinci kojima nije dato da borbu za opstanak vode rogovima ili oštrim čeljustima kao u grabljivih zveri. Kod čoveka je ta umešnost prerušavanja dovedena do savršenstva. Ovde su varljivost, pritvorstvo, laž i obmana, ogovaranje, naduvanost, život u lažnom sjaju, maskiranost, prikrivanje iza konvencija, pozorišna igra pred drugima i pred sobom, ukratko neprestano obmanjivanje zbog jednog taštog plamena, tako pravilo i zakon da gotovo nema ničeg neshvatljivijeg od uskrsnuća među ljudima časnog i čistog nagona za istinu. Oni su duboko uronjeni u iluzije i snovne slike, njihovo oko klizi samo po površini stvari i vidi forme. Njihov osjećaj nigde ne dovodi do istine, nego se jedino zadovoljava da primi draži i kao svirajući po dirkama igra na leđima stvari. Sem toga, čovek se noću, čitav život prepušta varljivosti snova, pri čemu njegovo moralno osjećanje ni ne pokušava da to spreči, dok bi trebalo da postoje ljudi koji su snažnom voljom odstranili to hrkanje. Šta zapravo zna čovek o sebi? Da li je uopšte sposoban i da samo jednom sebe potpuno sagleda, kao u nekom osvetljenom izlogu? Suočen s drugim pojedincima u meri u kojoj želi da se održi, pojedinac se u prirodnom stanju stvari intelektom najvećima koristi samo za prerušavanje. Ali zbog toga što želi istovremeno iz nužde i dosade da opstoji društveno i u mnoštvu, čoveku je potrebno da zaključi mir i u skladu s tim traži da iz njegova sveta budu isključeni bar najgrublji vidovi. Bellum omnium contra omnes. Ovo zaključivanje mira nosi nešto sa sobom što nalikuje na prvi korak u primicanju nagonu za istinom. Sada je naime utvrđeno šta u buduće treba da bude istina. To jest, izumljena je jednoobrazno važeća i obavezna oznaka stvari, te zakonomernost jezika nudi prve zakone istine, jer ovde se prvi put pojavljuje kontrast istine i laži. Lažljivac se koristi važećim oznakama, rečima, da bi nestvarno učinio da izgleda kao stvarno. Naprimjer, on veli bogat sam, dok bi za njegovo stanje tačna oznaka bila zapravo siromašna. On zloupotrebljava čvrste konvencije pomoću proizvoljnih zamena ili čak obrtanja imena. Ako on to radi na štetočinski i koristoljubivi način, društvo će mu uskratiti poverenje i isključiti ga iz sebe. Ljude pri tome ne pogađa toliko činjenica da su prevareni, koliko činjenica da su prevarom oštećeni. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Ognjen Škrbović, muzički urednik Dejan Busančić, autor i voditelj Aleksandar Lukić.